przed wyjściem do cerkwi.
Господу і Ісусу Христу. Вітають вас у передачі.
Айчець Миколай Остапчук.
Ди Анна Петровська. Почуємо сьогодні у наших храмах євангельську приповість об багатим і Лазарі. Керує Господь гетіє слови до людей, які не розуміли сенсу свого життя, будучи багатими. До гетих людей належали садукеї. Їх можна залічити до некої секти, які шукали почуттєвості або відчувальності. Вважали вони почуттєве усприймання найвищим добром. Відкидали вчення об безсмертності душі і вічних муках, а так само об справедливій узнагороді за гробом. Так що під приведеним євангельським багачом у певному сенсі треба розуміти не просто багатого чоловіка, не вміючого користатися багатцем, але чоловіка, який віддається розкоші, розуміючи, що разом з смертю кінчається усе биття, і нема ні раю, ні пекла. Пройшли стагоддя, і далі, подобно думаючих і живучих так людей, але Господь підкреслює у притчі, що правосуддя Боже не пройшло побач їх і не мене і нас. Бачимо дві дороги, в'ядучі у зусім різні сторони. Саморозвиття і збавлення душі. Світ кричить «Стань лепшим! Стань лепшою версією себе!» Гэта є культ саморозвиття. А Христос тихо говорить «Адрачись себе!» І у гэтым ёсць бездань. Саморозвиття хоче упригожити, отполярувати і умацувати наше «я», нашу упавшую природу. А християнське переображення допомагається це саме «я» укрижувати, розп'яти, померти для його, каб у очищеному серці мог воскреснути і поселитися Христос. Мета світу – це гонорливе «побачте, як і я». Мета християнина скромная, уже не я живу, але живе у во мне Христос. Вось две дороги, ведущие у якжа разные стороны. А проповедь нам скажет настоятель прихода, что у старым корнине брата Ерей Миколай Маркевич. Кали ласка, отче.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие браты и сестры, сьогоднішнє євангельське недільне читання зміщає притчу про богача і Лазара. Як же вона близька для наших жін і для нас самих. Життя богача було повне задоволенням. Він купався у розкоші і шмат мів. Життя же брака Лазара було суцільним терпінням, яке він постійно переносив, усі часкості приймав з терпінням і покорою. І ось помирає жебрак, і аніол відносять його на лоно Абрагамова. Гэта значить, у благословенні небесні обителі, приготовані Богом усім вірним, що несуть свій життєвий криш. Помирає багатий, і поховали його у беззаконнях. Багатий трапив у пекло, де був осуджений на покуту. І коли вознес очі, убачив у далечині Абрагама і Лазара на улоні Йоганем і сказав, «Ойче Абрагамі, змілуйся надо мною, і пошли Лазара, каб допомог мені, бо я мучуся в этом огні». А отказ почув, «Успомни, що ти вже отримав своє добро у житті твоїм, А Лазар теперь тут сутешается. Земное счастье и богатство – не грех. Але грешны бывае чалавечае становленне для матэрыяльных добратоў. Віна богача не ў тым, што ён імеў багацце, а ў тым, што карыстаўся ім неправільна, не дапамагаў убогім. Хоць Лазар быў побоч з ім, як кажа Евангелія, ён ляжаў кала воротаў яго і ждаў накарміцца крошкамі, што падалі са стала богача. Але навіть такой милості багато йому не давав. Дорогі брати і сестри, багаття і бідність – гэта равноценний дар Божий, який ми повинні використовувати зілля збавлення нашої душі, зілля служення Богу і ближньому. Господь ведає, кому легше вирятуватися багатому чи бідному. Дякуючи сьогоднішньому читанню, повучимося у убогого Лазара великої покори і терплівості. Деякі ми, брати і сестри, у тяжкостях нашого життя завжди повинні мати сутішення у Бога. Нехай усе земне, що ми набиваємо, послужить нам на збавлення і на життя вічне.
Днями у Супраскай академії пройшов адмисловий юбілей – 20-годдя існування. На мероприємстві присутнічали супрацовники академії, запрошені гості, ієрархи ди самоурадці. Супраскай академія – гэта не тільки конференційний центр, де можна пераначаваць, але гэта місце, де відбуваються шматлікі культурні мероприємства, виставки, концерти чи сустрічі. Супраскай академія – гэта перш за все люди, говорить канцлер академії айчец Ярослав Юзьвік.
Академія Супраска – це місце культури, науки. Мамо вспаняли вистави. Це сув концерти музики класичної, але również концерти хорів. Це місце, в którym організовані були варштати різного роду, спектакли. Це місце конференційне.
Аула в Академії Супраскій має вспаняли warunki до того, щоб właśnie nagrać płytę. Місце культури і в місці, де є монастир.
Академія Супраска зорганізувала wiele міжнародних конференцій, наукових симпозіумів.
Arcybiskup Białostocko-Gdański Jakub.
Światowych spotkań młodzieży. Dzięki temu przyczyniła się do popularyzacji nauki i kultury. Powszechniła wiele zabytków. Przyczyniła się do promocji Podlasia i konkretnie Suprasza.
Przede wszystkim bardzo ważna inicjatywa, która się zrodziła, to już historia 20 lat temu. Działalność dotyczy promocji tego dziedzictwa związanego z samym Supraślem, z Podlasiem, prawosławiem, z pograniczem kultur.
Film o ikonach Stopilca, które zostały poddane rekonstrukcji.
Roman Wasiluk, autor filmu, jaki był pokazywany z nagody jubileju 20-godzia Supraskiej Akademii.
Filmowałem to od 2022 roku. Ikony trafiły do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, do pracowni konserwatorskiej. No i tam były przez 2 lata poddane rekonstrukcji czy renowacji. Potem wróciły z powrotem do Topilca. To były 2 ikony, czyli ikona Znak i druga ikona Iwierska, ikona Matki Bożej. Jeżeli Akademia chce ode mnie coś, no to ja to robię po przyjacielsku. Tak samo odwrotnie, jeżeli ja czegoś oczekuję od ojca Jarosława, czy od profesora Naumowa, też tak jest, także to jest zdrowa współpraca między nami.
Największy sukces Akademii Supraskiej to są ludzie. To jest grupa ludzi z różnych środowisk, z różnych miejsc, z kraju, za granicę, którzy spotykają się, pracują z nami, którzy tworzą to miejsce, grupa osób zaprzyjaźnionych, na których możemy liczyć się w każdej sytuacji. Oprócz tego to oczywiście są liczby ponad 350 tysięcy osób, odbiorców bezpośrednich naszych zadań. To są osoby, które zwiedzały nasze wystawy wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku. To są osoby biorące udział w koncertach, wydarzeniach różnego rodzaju. Ponad 200 osób, które w różny sposób były zaangażowane w nasze działania. To ponad 100 wolontariuszy, którzy pracowali przy tych różnych działaniach. To jest ogrom ludzi naprawdę i myślę, że głównie Akademia, jeśli ma się czym chwalić, to ludźmi. Borykamy się z problemami dnia codziennego i to wiadomo.
Budynek duży, ogrzewanie.
Ogromny metraż, 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Można sobie tutaj wyobrazić kubaturę tego budynku. Geopolityka pozwoli nam, bo to jest bardzo ważne, mówisz, te nasze działania. Mieliśmy kiedyś bardzo dużą grupę pielgrzymów z Białorusi. Oni już teraz do nas nie przyjeżdżają, a chcą przyjeżdżać cały czas. Transgraniczność, która została przerwana, to dla nas jest największy problem. Może żyć otwarcia granic i pokoju na świecie. Myślę, że to będzie bardzo dobre.
У четвір у Центрі православної культури у Біластоку відбулася адмислова зустріча намагання Мідерафія Фіоніка з музею Малої Айчини у Студі Водах, де об'єднання Русь можна було довідатися більш про Євгенія Євця, героя книжки «Євген Євець. Час де люди». Євген Євець – гэта сусветнай славы дырыжор царкоўных хораў ды шведскіх калектываў, музычны педагог ды кампазітар, які нарадзіўся 120 гадоў таму ў Дубінах. У сваёй прафесійнай дарозе быў звязаны з Вільняй, Варшавай, Бельскам Падласкім, Мараканскай Касаблянкай ці Парыжам, дзе кіраваў хорам сабору святога Александра Неўскага. Вашай увазе справаздача з мерапрыемства.
Чонткова інфармацыя я ўже меў пісавшы кніжку о дзеях царкві Бельску.
Аўтар кніжкі Дарафей Фіонік.
О бельскім яго перыёдзі. Але допіро адкрылася перадо мною такая ведза пасля знаёмства з Ірыною Евгеньевну и с дочкою. И коли она приехала в 2018 году до Бельска с семьей, тут с Кириллом, с Танею, запросила до Парижа. Две поездки до Парижа, усистематизовав все, уложилась мне великая история.
Евгений Иванович – это дедушка моей супруги.
Член семьи Евгения Евца Кирилл Сологуб.
Для Парижа Евгений Иванович – это очень известный регент кафедрального собора, который там почти 20 лет регентовал. И можно сказать, что он создал школу церковного пения. У него было два хора. Церковный хор и большой концертный хор, который он назвал молодежным хором. И очень многие наши парижане прошли через эту школу пения. Это пение должно быть, во-первых, чистое, красивые, тоже и молитвенные. Уровень церковного пения в нашем соборе, в приходах, поднялся очень сильно.
Что после него осталось?
Остались, конечно, записи, остались видеозаписи, ноты, их очень много. Остались его сочинения. Он сам был композитором, он сочинил несколько очень хороших композиций, которые мы стараемся как можно больше петь.
A teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Dziś Święta Cerkiew wspomina pamięć świętego wielkomęczennika Artemiusza z Antiochii. Pochodził on ze znanej rzymskiej rodziny i był senatorem. Rozpoczął służbę u boku świętego cesarza Konstantyna Wielkiego. Wraz z nim ujrzał na niebie znak krzyża, co utwierdziło go w wierze chrześcijańskiej. Cesarz awansował go na dowódcę wojsk i oddał pod jego zarząd Egipt. Zamieszkał tam i głosił imię Chrystusa. Jednak za panowania Juliana Apostaty, gdy wstawił się on w obronie torturowanych kapłanów Eugeniusza i Makarego, był pozbawiony wszystkich dystynkcji wojskowych. Znosząc ciężkie tortury, które miały skłonić go do wyrzeczenia się Chrystusa, w 362 roku był ścięty mieczem.
4 listopada cerkiew oddaje cześć ikonie Matki Bożej Kazańskiej. Uroczystości liturgiczne odbywają się w kaplicy w Knorozach, parafii Ploski, w Hajnówce, parafii świętego Dymitra, w Narwi, w kaplicy cmentarnej i w kaplicy w Zajączkach, koszańskiej parafii.
5 listopada cerkiew wspomina świętego apostoła Jakuba, brata pańskiego. Imię Jakub według języka hebrajskiego oznacza ten, którego Bóg wspiera i ochrania.
Święty Jakub był synem sprawiedliwego Józefa, oblubieńca Marii, Matki Bożej, z jego poprzedniego małżeństwa jeszcze przed zaręczeniem z Marią. Według innych źródeł był synem brata Józefa, Kleofasa i Marii, krewnej Matki Bożej. Zgodnie z tradycją, Jakub towarzyszył Józefowi i Marii podczas ucieczki do Egiptu. Uwierzył w Chrystusa jeszcze przed jego śmiercią na krzyżu lub zaraz potem. Wkrótce zaczął odgrywać wielką rolę, będąc przez 30 lat biskupem Jerozolimy. Wybrano go na ten urząd głównie ze względu na niezwykłe, bogobojne, ascetyczne i wypełnione modlitwą życie. Mówi się, że bardzo przestrzegał zasady surowego postu. Nie strzygł włosów, nie korzystał z łaźni, chodził wyłącznie w szorstkim ubraniu. Nazywano go sprawiedliwym nie tylko ze względu na pokrewieństwo z Chrystusem, ale przede wszystkim z powodu wielkiego uznania i poważania, jakim cieszył się nawet wśród Żydów. Około 62 roku, skutek intryg arcykapłana Annasza II, Sanhedryn wydał na niego wyrok śmierci. Apostoła strącono z dachu w chwili, gdy przemawiał. Następnie został przez Żydów ukamieniowany. Miał wówczas 93 lata. Święty Jakub jest autorem pierwszego nowotestamentowego listu, w którym naucza o konieczności czynienia dobrych uczynków, bez których wiara jest martwą. Napisał też teksty świętej liturgii.
Święty Jakub jest patronem arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba. Z tej okazji składamy wam, wasza ekscelencjo, najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, zawsze wspaniałego samopoczucia, Bożej pomocy w kierowaniu i zarządzaniu diecezją, stałego wstawiennictwa waszego patrona we wszystkich przedsięwzięciach, Bożego spokoju w waszym życiu osobistym i mnoga eleta.
Mnoga ja nie.
W środę 6 listopada święto ikony Matki Bożej Wszech Skorbiaszczych Radość. Szczególnie jest ta ikona czczona w monasterze na Świętej Górze Grabarce, także w Boćkach, w kaplicy Knoridy i w Tokarach.
8 listopada cerkiew czci pamięć świętego wielkomęczennika Dymitra z Salonik. Uroczystości liturgiczne odbywają się w monasterze w Sakach, w Bielsku Podlaskim, w kaplicy w Parcewie, w Hajnówce, Żerczycach i w Białymstoku. W cerkwi ordynariatu przy ulicy Warszawskiej jest też to święto celebrowane w kaplicy w Narwi.
Święty wielkomęczennik Dymitry pochodził z Salonik. Po śmierci ojca wybrano go naczelnikiem miasta. Jako gorliwy chrześcijanin zaczął nauczać wiary Chrystusowej mieszkańców. W krótkim czasie na rozkaz cesarza Maksymiana został uwięziony i w 306 roku poniósł męczeńską śmierć z rąk oprawców, będąc zakuty dzidami. Na ścięcie skazano również jego sługę, świętego Lupa. Po pewnym czasie podczas kopania w mieście Rowów odnaleziono ciało świętego. Wydzielało ono pachnącą i uzdrawiającą mirrę. Pojawiły się liczne uzdrowienia. Na tym miejscu zbudowano okazałą świątynię, wyłożoną złotem i mozaiką. Cesarze Justynian I Wielki i Maurycy ozdobili ją i powiększyli. Dalsze wieki przyniosły splendor sanktuarium. W 900 1944 roku została ona jednak obrabowana przez Arabów. Dzieło zniszczenie dokończyli Normanowie w 1185 roku. Turcy zamienili bazylikę na meczet. Dopiero kiedy Grecy w 1912 roku odzyskali wolność i niepodległość, kult świętego został odnowiony.
23 listopada w Królowym Moście już drugi raz odbędzie się liturgia z tłumaczeniem na język migowy. Liturgia jest pod hasłem „Głusi też słyszą Boga”. Wyjšał už nový listopadovský numer pravoslavného ohľadu, u jakým redaktory píšuť. Treba ďakovať Bohu i radovať sa. Na našich vačách odbývajú sa radosné podeji. U zaštienkách pobač Bielastoka 28. vierašňa byla ašviečaná cerkva Sviatoga Pantelejmana. Práci pačali sa u 1993 hodě z ustalovania kryža na cerkovnej plošči i barákach, jakie slúžili Sviatyňaj. Cerkva prihožeja i najbolš grečaskaja po svojej architektúry іканаграфії ды ўнутраным выглядзе. Святы заступнік таксама паходзіць з таго ж культурнага рэгіёну, ды прыхадскі настаяцель, айцец Анатоль Шаманюк, таксама мае грэцкую адукацію. У Варшаве прыход святога Іаана Лествічніка на волі адзначаў 120 гадоў з моманту асвячэння царквы. Колькі добрых, духоўна прыгожых ды адданых сваёй справе людзей сабралася ў гэтай супольнасці. Якую ж вялікую працу яны здзейснілі, выратаваўшы гэтую царкву ў новгародскім стылі, правёўшы надзвычай дарагую генеральную рэканструкцію. Прыход пад кіраўніцтвам настаяцеля айца Адама Мішіюка аб'ядноўвае архітэктараў, рэстаўратараў, прадпрымальнікаў, спевакоў, фларыстаў і людзей розных прафесій, якія прыносяць у царкву не толькі малітву, але і ўласныя дары ад Бога. Сіяльнікі гэта распавед пра тое, колькі можна дасягнуць служачы ў сельскім прыходзе. Гаворка тут пра прыход у дубінах недалёка Гайнаў. Можна ажывіць малітву на святым месцы ва ўрочышчы Крыначка. Адрамантаваўшы там царкву ды праводзіўшы нядзельную літургію гэтак званыя цёплыя месяцы. Але служэнне айца Андрэя Буслоўскага, настаяцеля прыхода, якога падтрымлівае матушка Ліла, таксама ўключае шырокую выдавецкую дзейнасць, накіраваную на дзяцей і моладзь, ды рамонт прыхадской царквы. На жаль, ёсць і сумныя тэмы. Такое жыццё. У праваслаўным аглядзе ёсць артыкул, прысвечаны наступствам прызначэння жанчыны епіскапа архіепіскапам кантэнберыйскім, вядомай сваімі ліберальнымі поглядамі, пагрозам, якія гэтае прызначэнне нясе для англіканскай царквы і пратэстам унутры гэтай жа царквы. На старонках агляду таксама прысутнічае Украіна з яе пераследам кананічнай царквы. Алла Матрэнчык піша, што перад абліччам гэтых адкрытых пераследаў застаюцца толькі пост і малітва. Гэты і ўсе артыкулы чытайце ў навейшым нумары праваслаўнага агляду. І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Так як і заўсёды, стараемся і далей быць з вамі, жадаем вам малітовнага настрою, спокою, Божої допомоги у ваших справах, до ближайшої зустрічі.
Слава Господу Ісусу Христу!
Слава навіки!